tas ir nepieņemami, jo nevienā baznīcā nav kaut kādi tādi principi, kāpēc tieši šos jautājumus izcelt, jo kāpēc tad nesastādīt veselu jautājumu sarakstu, attieksim pret Ukrainas karu, attieksim pret tādu vai citu partiju, tā nevar būt, tādi principi nav korekti.
Bet kā jums šķiet, kā šajā situācijā būtu jārīkojas baznīcas vadībai?
Protams, man liekas, ka baznīcas vadībai tad būtu jārunā ar mācītājiem šādi laulības nosacījumi nav pieņemami. Luterāņu baznīca bija demokrātija tiešām reāli strādāt, tad draudz padomē vajadzētu iesaistīties un likt ar mācītājiem atcelt šādi nosacījumus vai arī, protams, baznīca vadība Latvijas mērogā. Tas ir simptomātiski, protams, ka tiek izcelt no daudz un dažādu jautājumu loku tieši un vienīgi šis.